Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka. Pojam raskršća predstavlja jedno od izuzetno važnih kultnih i obrednih mesta u mitološko-magijskim sistemima brojnih indoevropskih naroda. Utoliko i u tradiciji srpskog naroda, čiji se znatan deo verovanja o raskršćima, osim u brojnim ritualnim i kultnim radnjama koje se i dan danas još upražnjavaju, nalazi i u nekolikim imaginativno-simboličkim formama, u epskom, pripovednom i dramskom stvaralaštvu. Poštovani slušaoci, raskršća su tema današnjeg izdanja emisije Od zlata jabuka, a dobar dan vam želi Tijana Stanković uz Narodni orkestar Radio Televizije Srbije. Radio Beograd 2. Tema današnjeg izdanja emisije Od zlata jabuka su raskršća. Stevan Josifović u svom radu objavljenom 1932. godine je zabeležio da se kod mnogih naroda raskršća smatraju kao opasna, nečista mesta. Tu se skupljaju duhovi i zli demoni, nemirne duše, tu igraju divlje igre pod mesečinom, tu se bacaju uvraćane stvari. Na redu je Branislav Mandić i pesma Sjaj meseče do zore.
Oh, Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Mitološko-magijska funkcija raskršća zabeležena je i na širem prostoru, no što ga zaposedaju Indoevropljani, piše Sreten Petrović. No, zadržavajući se na balkanskom arealu, poznato je grčko verovanje da u podne zli demoni igraju po raskršćima. Petrović smatra, što je potkrepljeno mišljenjem većine etnologa, da se od ukupnog broja svih verovanja najveći broj aktivnosti demonskih bića odigrava u toku noći ili određenije vraćanja i magijske radnje najšireg spektra vrše se na raskršćima u gluvo doba, zbog čega upravo raskršća, kao i same magijske čini koje su povezane sa njima, imaju izrazito tonski i lunarni karakter. Sledi uzalud mesečina.
Djaba mi luna šistjele, djaba mi luna šistjele, dakle nusmandrjele mjele, dakle nusmandrjele mjele, i njima mja, i njima mja, oče armaj vrjašija, i njima mja. Yeah, my God.
Nema nikakve sumnje da raskršća imaju isti status kao groblja, zbog čega se ljudi na istovetan način pribojavaju ovih mesta, a kada je reč o magijskim radnjama, one se ritualno izvode po istom scenariju i na grobljima i na raskršćima, odnosno u isto gluvo doba noći. I Josifović piše da se ljudi boje od raskršća kao od mesta gde se skupljaju zli demoni i dodaje da se kao takva mesta smatraju i groblja, naročito grobovi samoubica. Slede pesme Snijeg pade, drumi zapadoše, izvodi je Mile Petrović, a Mara Đorđević i Branislav Simonović pevaju Sinoć konjine dođoše.
Dragi, dragoj, doći ne mogaše. Haj, dragi, dragoj, sitnu knjigu piše, draga moja, jesi li se udala? Draga moja, jesi li se udala? Haj, jesam dragi i sina rodila, i tvoje mu ime nadjenula, i tvoje mu ime nadjenula.
Sinoć konjine dođoše, stanoj le, dođoše devojče, ne dođoše. Do sna pođo da gi tražim, stanoj le, da gi tražim, devojče, da gi tražim.
gradi Stojan, kaval gradi Stanoj le, kaval gradi Devojče, kaval gradi.
Radio Beograd 2, emisija od Zlata jabuka. Najintenzivnije skupljanje demona u toku noći, odnosno njihovo pojavljivanje na raskršćima, odigrava se u vreme takozvanih nekrštenih dana, od Božića do Bogojavljanja, to jest od 7. do 19. januara po novom kalendaru, zbog čega svako izbegava da se u te dane noću zadesi u blizini raskršća, odnosno vodenica, kao mesta na kojima oni najčešće obitavaju. Posebno se zabranjuje trudnicama i porodiljama da u to vreme napuštaju kuću. Uveče po mesečini.
Sara luna mias, mândra mea pia parocează, mândra mea pia parocează, ofcează mândruțo vine, ofcează mândruțo vine, ofcează și pentru mine, ofcează și pentru mine, ofcează ce al meu dor, ofcează ce al meu dor, că-mi o fi mult mai ușor, că-mi o fi mult mai ușor. La armată nu la plug, la armată nu la plug. Și de cine o fi bine, și de cine o fi bine, că mai sunt voinici ca mine, că mai sunt voinici ca mine. Da de mine o fi greu, da de mine o fi greu, că mă duc cu dorul tău, că mă duc cu dorul tău.
Od Zlata jabuka.
Raskršća su i mesta prelaza koja su katkad sudbinski vezana za egzistenciju bilo pojedinca ili grupe, grada ili države. U narednim minutima slušate Đorđa Čolovića i pesmu Crna zemljo i zelena travo.
Crna zemljo ja po četiri grli, po dve ljubijado, po četiri grli, a ja dođo među dve devojke, među niku jado i među stojanku, niku ljubim jado, a stojanku grli.
Kod Srba kao i Bugara, voda u kojoj je okupan bolesnik izliva se na raskršće. U vreme Đurđevdana, kada su trave naročito lekovite, postoji magijska praksa u Bugarskoj da se sakupe razne trave i bilje, zatim se sve to stavi u vodu, a potom se magijski obavi kupanje bolesnih članova. Sve to proizilazi iz verovanja da je bilje u vreme oko Đurđevdana izdašno, pa su i te biljke najlekovitije. Sa tim je povezano i polivanje, odnosno kupanje bolesnika vodom u kojoj se nalaze različite trave, posle čega se voda prospe na raskršće. Sledi splet pesama u izvođenju ansambla Miodraga Todorovića Krnjevca.
Thank you.
od zlata jabuka.
U svojoj studiji o raskršćima Josifović je pokazao da u svadbenim običajima kod Srba nevesta prilaže novac na raskršće. Taj novac predstavlja nesumnjivu vrstu žrtve koju mlada, ulazeći u nov kult, prinosi novom pretku, novom božanstvu, od koga očekuje potomstvo koji će taj njegov kult nastaviti. Slušate Mirjanu Karanikolić i pesmu Da sam izvor voda hladna.
Oh,
U današnjem izdanju emisije Od zlata jabuka na talasima Radio Beograda 2 Raskršća. U istočnoj Srbiji pratnja zastaje kod Raskršća, ali i kraj reka, Vrela, Česme, kod Mrtvog kamena, Kamena stanca. Katkad se objašnjenje za zastajanje pored reka tumači kao preventiva od mogućeg povratka sa groblja pokojnika u liku vampira, tako da bi, kada bi ovaj, ne daj Bože, i krenuo u gluvo doba sa groblja, morao da se u reku utopi, odnosno, došavši do Raskršća, krenuo bi suprotnim smerom koji vodi bez puću. Hamdija Šahin Pašić peva "Pođoh na vodu, ne znam na koju". U dinarskim predelima u kojima žive Srbi, prinosilac žrtve je domaćin, muškarac, dok se u istočnoj Srbiji na prostoru tračko-dionizijskog kulta žena pojavljuje u ulozi subjekta izvršioca ritualnih i kultnih radnji. Tako se i običaj dodola, koji se izvodi kao magijski čin za izazivanje kiše, u istočnoj Srbiji sastoji od devojčica kao učesnica u procesiji, dok je u dinarskim predelima ovaj ritual poznat pod imenom preporuše i izvode ga pre svega muškarci. Sledi pesma "Oj mori vrbo zelena", peva je Predrag Cune Gojković.
Oj mori vrbo zelena, vrbo zelena, Đurđeve denova.
Postoji bezbroj primera u srpskoj običajnoj praksi da su se na raskršćima sahranjivala nekrštena deca. Uostalom, mitološki kompleks koji govori o tome da su se u porodicama gde se deca nisu mogla održati, ova iznosila na raskršća kao i samu obrednu ili magijsku praksu, čiji celovit smisao ostaje skriven njenim učesnicima. Treba tumačiti i kao svojevrsno prinošenje žrtve. Slušate Vuku Sandević, a što mi se bunar voda muti.
Bunar voda muti,
Radio Beograd 2. Danas smo govorili o raskršćima. U narednim minutima slušate splet bosanskih pesama u izvođenju Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Ljubiše Pavkovića.
Thank you. jabuka.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se sresti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Će se sresti svi.
Eko.
Poštovani slušaoci, današnje izdanje emisije Od zlata jabuka za vas su pripremili Srđan Stojiljković i Tijana Stanković. Uživajte u programu Radio Beograda 2.